Islandia. Hitzaren espazio autonomoa. Kulturaz kultur kooperatibak eta berriak elkarlanean sortutako podcasta. Saio bakoitzean gonbidatu bat, liburu bat eta liburu bakoitzak mundu bat. Horixe eskatuko diogu gonbidatu bakoitzari. Aukeratu liburu bat, erreskatatu liburu bat, nahiago bada. Gonbidatuak gu aukeratuko ditugu jakina. Laugarrena, Jon Celestino Manterola. Donostia 1982, baina Iruñean bizi da txikitatik. Musikaria, trompeta jotzailea eta irakaslea. Amama Luisa de Foraletes lurpekariak eta eskola ergatiboa bezalako formazioetan ibili da. Broken Brothers Brass Band taldearen gidaria da. Beste hainbat talderekin ere badabil. Iruinkokoan parte hartu du musika eginez. Antjon Lukuren libertitzeaz. Garbi esan zigun hasieratik, liburu horixe aukeratu zuela hizketarako. Elkarrezketa amaitzean esan zigun, trilogia bereko liburuak begitantzen zaizkiola, koskoetan den libertitzeaz eta setkia zua. Baina zer da libertitzeaz?
Esan nuke beste gauzen artean, abeira, hau erdi prestatua bainoen, libertitzeaz nintzat beste gauzen artean da orakulo bat. Sentidola klasikoenean bezala. Gauzak esaten dira, igual egitate definitiboak direlako, baizik eta hortik gauzak gerta daitezen. Hola. Bat zer uste dut dela, libertimendua zer den edo zer izan den horri buruzko saiakera bat eta asko du proposamenetik zergatik hori ez den akitua eta zergatik zaigun erabilgarri eta nundik sortu daitezkeen gauza berriak bide horretatik, ez? Proposamen horretatik. Orduan, bai aztertzen du bere forma, aztertzen du nork eta nola ematen duen zati horietako bakoitza, zergatik izan den eta zergatik behar dugun, nik uste ez. Niretzat behintzat, osea, nik behintzat horrela irakurtzen dut.
Antzerkia lengoaia da, eta mintzo zaie lengoaia bera mintzo dutenei. Mintzo gara irudi fabrikatuz bizia deitzen den gezur orokortu hortaz. Indar handia hartzen du, uzten dugularik amestea, badela nonbait mundu bat non gure inguruko jendeak xintxoak izanen diren. Ez dira gu baino piesago, baina guk dugu sufritzen. Politika mailan euskaldun gisa bildu ditugun izorraldiak beste lekuetan baino sakonagoak dira. Beste lekuetan baino perbersoagoak, edo bihurdikatuagoak dira, ideiak hemen eta ulertezinak. Leku honek antzerki librea behar izan du betidanik, eta sekulan baino gehiago behar du, eta beharko du.
Thank you.
Libertimendua, antzerkia, musika, dantza eta bertsoa uztartzen dituen jokoa da. Dantzariak bolantak dira, antzezleak zirtzilak. Oier Araolaza dantzari eta antropologoak esatera, libertimenduak herrietako harremanak erregulatzeko eta egituratzeko tresnak dira.
Liburuak hasi ikusten dut libertimendu bat izango baliz bezala. Hain zuzen ere, esaten zenuen, hitz egiten genuen horrengatik. Badituelako hainbat diskurso maila diferente bezala, diskurso maila horiek hain justu dira libertimenduan agertzen direnak. Batetik ultralokala izatea, demoroztean toponimiarekin duen obsesio hori oso zirtzilen gauza bat dela. Hitz egitea, orpo-zorpo bizi duten tokiarekin eta inguruan dagoen jendea izenez aipatzea, askotan modu gordinean bezala, esan dut. Aipatzen dira noizean behin izenez jende batzuk, nik asko respetatzen ditudanak, eta batean ematen diote olako egur bat, zekite, txeko parren zatia dibez, niretzat, kasi mingarria da. Asko maite dut egin izan duena, eta berarekin neukidudan harremana, eta zekiz er. Eta bestetik zirtzilek, hain zuzen ere, libertimenduan hori egiten dute. Niri buruz, edo zuri buruz egiten dute, izenez, eta egurra ematen dizute, pues momentu horretan, zagit, komunidadearentzat importantea izan zarelako edo referentzia bat bazarelako, orduan hain zuzen ere horregatik zuri egurra. Ez du inbalidatzen egiten duzuna, baina zure tokian jartzen zaitu. Eta bestetik liburuaren beste zati handi bat bada volantek libertimenduan esan nahi dutena, azaltzen du, ez? Zer den orden sozial, ez orden sozial hori definitiboa delako, baina horretarako balio duelako libertimenduak. Libertimenduak orden soziala eraikitzen laguntzen baldin badu, pixkatarago pentsatzen baldin badut, ze orden sozial nahi dudan, hemendik aurrera ere, hori eraikitzeko tresna bat izango da. Eta biztan ez bersoak ere badira testualki, edo bada bersolari ikuspuntu bat gauza asko, tantala, hori anertzatik igual liburaren gauza flipantenetariko bat. Ja, min horrek izan nahi du akuilu, ez paralizatzaile, baizik eta injustu kontrakoa, ez? Goazen egitera. Zirtzilak, hau da, libertimenduan hitza dutenak, hitzaren eskubidea edo hitzaren hartzea dutenak, beti ere dira boterea ez dutenak. Ez? Orduan, claro, boterea ez dutenek egiten dutena da, boterea ez baian jarri eta gauzak nundik noradoan oso modu gordinean esan. Eta hori biztan denez, berak ere egiten du, zati hori badu berezkuan, ikuste.
Plaza la helzian zaragoiak zilon, atorra zikin eta oskik argitzeko, haleik ere badug emaztegei franko, hori seinale beita, aiza eskuntzeko.
Libertitzeaz 2014an argitaratu zen duela 10 urte. Akordatzen ote da noiz irakurri zuen?
Bai, oso argi dut hori. Ze ni liburura iritsi nintzen Irunkokoaren bidez, hain zuzen ere. Claro, Irunkokoa lehenbiziko aldiz eman zen 2019ko iautean, eta badute ohitura on gutxi ditut, baina hau bada horietako bat, eta da liburu bat erostean data idaztea. Orduan badakit zehazki ze ointzen egunetan erosi izan nuen. Eta da, hain justu urte bat lehenago. Irunkokoa baina urte zerdi lehenago, hasi ginen dantzen musikak sortzen ez dakiz zer. Eta hortzegoen, claro, liburua hitz egiten zen, denbora guztian. Liburua irakurria zutenek, esaten zuten, eske Biblian esaten da, hau eta beste. Hola, beti hor zegoen, beti autoridadetako bat, zen liburua, ze gauza asko osongi azalduak dira horregin naizen arentzat. Orduan, liburua bolo-bolo zebilen, eta zenen, pues, orduan, irakurri beharko dut. Ze oso polita da, gainera, ni horrasi nintzelarik, nire ikuspuntua, nik horregin behar nuen lanarentzat, oso beste toki, oso bestelako toki batetik zetorren. Eta adibidez, baina hasi ginen dantzentzat musika egiten, eta orduan nire proposamena zen, ah, orduan, claro, ba, vale, gero teatro zatiak daude, pues teatro zatietan igual egin dezakegu horrelako acompañamiento bat edo impro batzuk azpitik, ezakizer beste modu batzuk. Eta ez. Forma libertimenduaren da, forma hau da. Oso, musikarik ez dute jotzen ahal, ez bada dantzarientzat. Eta horregatik, zenot, hori horrela da forma horretan, baina liburuak esaten duenez, gainera, definitiboa zen, pixkat. Txantxetan esaten dut, baina bazen hortatik, bazen erreferentzia konstante bat. Orduan, hori nik irakurri izan nuen, pues, lehenbiziko irunkoko egin, baina urte bete lehenago. Orduan, prozesu horretan bertan ari nintzen irakurtzen. Eta horretik, lehenbiziko irakurraldi horretan, kasi, lehenbiziko irakurralditik azpimarratuta ditudan gauzak, badira musikariei edo musikari edo soinuari egiten dizkion referentziak. Alde batean, zati txikiak bezala dirudite, beste gauza batzuei ematen dien, eta nola garatzen dituen ikusita, baina niretzat izan ziren gauza asko eta asko klabeak, oso klabeak. Musikaren ikuspuntutik esan edite. Eta batez ere, libertimenduari dagokionez, baina gero hortik zabaltzen da beste gauza askotaren. Uste liburuan asko badagoela hortatik, nahi nuke pentsatu. Oso modu espezifikoan eta lokalean hitz egiten ari dela dirudi demora guztian, oso gauza txiki batez eta oso toki txiki batean gertatzen gauza batez, baina unibersala da. Ez? Osa, euskararen munduarentzat gutxienez unibersala da, eta Aragon ikuste ere baduala. Baina bai, hori asko apreziatzen dut, ez? Nola, gauza txiki batez ari den, baina ez den gauza txiki batez ari den. Ari, osea, beste gauza askotaz ere.
Eta barrutik ezagutzen duen batentzat, zer da Iruinkokoa?
Esango nuke, plazan, iraute igandez, Iruinkokoa bukatzen dela, eta hurrengo urteko hasten dela, hain zuzen ere. Orduan, nola da, mitxa, aipatzen du bera kasutan ez, irrika, plazan gertatzen den irrika hori, bada prozesu horren guztiaren sublimazioa, nola bait, baina Iruinkokoa da urte osoan bizirik dagoen komunitate hori, eta jendean nolari den harremanak sortzen, orden sozialaren sentido horretan, bai, Iruinkokoa niretako hori da, hain zuzen ere. Iruinkokoa ez da egun horretan gertatzen den zera hori, ze momentu horretan hain justu ikuskizun bat izateko zorian dago, arrisku hori bordeatzen ari da, baina nik uste lortzen duela ez izatea, baina Iruinkokoa da beste komunitate hori guztia. Eta Iruña bezalako toki batean, batean arte drama horrek mamitzen du komunitate bat, eta mamitzen ditu harreman personal pila bat, eta mamitzen ditu gertatzen diren beste gauza asko urtean zehar, baina horre eraikidena da garrantzizkoena, nik uste. Beste hori guztia, eta nola eraikiden, hainbat elkarteren eta jenderen arteko harremanaren bidez, eta hala. Ni neu, euskarak bizi nauen kasi espazio edo komunitate bakarra da. Guztiok, ja, 2024 da, ez gara gehiago laborariak eta bortuko jendeak, ezakiz zer, baina, eta hainbat komunitate diferenteren parte gara, ala beharrez, ez? Ora, gaur egungo gizartean. Baina, komunitate horietako bat, uneko une euskaraz dena, bada Iruinkokoaren ingurukoa. Magnifikatu gabe eta sobera flipatu gabe, baina polita da injustu ekitaldi zentrala izatea gazteek helduoi egiten diguten epaiketa bat. Ze, ez, osea, ez da kondesendientea, da injustu kontrakoa, da momentu hortan, egun hortaz, euskaraz, kargu hartzen dute, pues, bueno, komunidade horri, jendarte horri, eta inguruan dauden beste gauza askori, ez, ne? Ez da bakarri euneko un autorreferentziala, ze, bueno, ber gauzaren gatik, ez, gauza simple edo tokiko, oso tokikoa zari da, baina arazoiek beste mai askotan ere arazo berak dira, orduan. Hori da polita, euskaraz besterik ez dela pentsatzen ahal, ez? Gustut kasi esaldi hori literalki ateratzen dela behin baino gehiagotan liburuan. Bada zerbait, ez da behingoagatik euskara ez da inundik inora ere helburu bat. Eta hori, ba, toki askotako euskaldunok bizi beharra dugun zerbait da, ze segunun bizitzaren tonteri bat irudi lezake, baina nire inguruan euskara beti da salbatu behar dudan zerbait eta koska. Eta injustu hau kontrakoa da. Da, osea, hemen norbaitek norbait salbatzen baldin badu da euskarak gu. Ze hor egiten du zerbait mamitu zerbaitarako. Eta helburuak beste toki batean daude.
Hizkuntza minorizatuetan neon ez daiteke euskaraz bizi errotik. Antzerkian baizik, mundu poetik hori fundamentala da. Errealitate bat ematen baitio, posible bat ezina denari. Laborategian deskubritzen duguna agerian uzten badugu eta izendatzen hizkuntzan, magian bezala errealitate horren jabe jartzen da hizkuntza eta diglosiatik ateratzen. Errebelazioa hunkitzen du antzerkiaren inpaktuak eta lotura egiten herri antzerkiak duen augurio funtzio eta magikoarekin.
O sea, espazio hartzearen idea hori eta bizipen hori nik uste dela badela zerbait. Gainera nola ematen den, ez? Eren sugea denbora guztian horra aipatzen du, ez? Kabalkada edo segizio hori, esango diot, prozesio hori, hola Iruñako kodigoetan, prozesio horiek hirigunea hartzen du goiz batez eta gero momentu batean plaza bat hartzen du, eta haren plaza hori zona autonoma bat da. Ez dago hor Irunkokoaren erakunde popularaz beste botererik. Horrela bizitzen da. Osea, posible baldima dugu botere harremanak kanbiatuak bizitzea, ordu batzu ez, esan nahi du posible dela botere harremanak kanbiatzea. Orduan bizipen hori hasteko bada zerbait. Asko maitatzen duen beste ideia bat, honekin lotzen zaidana, eta badira, hola, liburuan tatuatzeko moduko esaldi asko, edo hola, meme edo kode oso txiki baina oso indartsuak, eta asko maitatzen duen bat, da soinua espazioa da. Da holako esaldi biribil bat. Nola plaza, osea, espazioaren hartze hori mugak jartzen dituena, hain zuzen ere soinua da. Irakurketak noruntza egiten dituan Irunkokoaz ez Jaraziko libertimendu ez haratago bada zerbait, osea herri ekimen bat noraino hasi daiteke edo noraino hasi behar da. Eta niretzat erantzuna da soinua espazioa dela, hain zuzen ere. Zuk plaza batean egiten duzun zerbait, osea noraino etorri daiteke jende gehiago, noraino hasi daiteke edo noraino hasi behar du. Pues soinua entzuten ez den tokiraino. Zirtzilek ez dute mikrorik erabili behar. 500 persona baldima daude, atzekoek ja ez dute entzungo. Orduan, atzekoak soberan daude. Egin barute beraien auzoan libertimendu bat sortu, edo behar dutena sortu. Baina ez da gehiago azten al. Nire ikuspuntuan hori bada euskararen kulturari indarra eman beharko lioken zerbait. Ez dago, osea, ez zindugu gigantismoaren ligan parte hartu. Osea, Spotify beti izango gara mierda bat. Beti, eta hori ez da ulgune bat. Hori hain justu da indargune bat. Osea, soinua ez, osea, espazioa ez da hainbeste azten al. Da dugun soinua eta aski da. Nertzat hola, ez? Gauza asko funtzionatzen dute olako metafora, toki haunitara aiztazen diren metafora gozala.
Herri antzerkia da Antxon Lukuk gogoan duena, eta haren bidetik baita iruinkokoa egiten dutenek ere. Badu forma jakin bat, eta batez ere badu funtzio bat.
Bai, horregatik guztiaren lotura hori, ez? Non, bai, batean berriz ere baden funtzio sozial eta politiko bat. Ez da, osea, bestela normalean musikari bezala musikaren beharra duena ni naiz, esan dezaket maia metafisikoan, bai, ze hori unibersoarekin konektatzeko dudan bide bakarra nire artea da, baina de facto da nire musikaren beharra dut, ea jendea etorriko den ni ikustera, ea osea, diru, osea, ekonomia printza bat martxan jarriko dut, ni bizial izateko. Orduan beharra duen bakarra, ni naiz besteena. Norbaitek izango dut txantxetan. Ja, bueno, bai, igeltxero batek bezala. Igeltxero batek behar du besteen etxean behar bat izatea bere lana martxan jartzeko. Baina, bai, hor bada gauza sakon bat ikuste.
Soni batxoi! Kaletarrak, aitzina, bietan!
Iruñan katakrak den katakraken ingurua den akuilua oso askotarako behin horko burkide batek esan zidan, oion, momenturen batean hasi barko duzu Iruñerriko musikariek sindikatze zerbait, osea, ez zarete antolatuak, ez da deus, ez da, eta hori bain dela 10 urte edo 9 urte, osea, katakrak hasi berritan, ireki berritan, eta jo, niretzako arazo bat zen nere burua langiletzat ikustea, ze lan hori ez da inorentzat beharrezko. Osea, ez dauka, osea, ez da ezertarako, ez du baliorik. Osea, jende guztiak behar du jan, edo, osea, behar batzuk badira. Osea, ni musikari soil bezala, nentorren tokitik, egin nituen ikasketetatik ezakitzer, oso zaila zitzaidan hori ikustea. Ordea, Irunkokoarekin, batean nire ofizioak bazuen sentido oso zuzen bat. Eta sentido hori zen, dantzariek ez zutela dantzatzen ahal, ez bazen musika bat, eta ez baziren musikari batzuk. Eta batean, bazegoen jende talde bat, behar bat bazuena, nire ofizioarena, sinceramente, nire bizitan abian, lehenbiziko aldiz. Ola, bai egiten. Eta gainera, horiek ziren dantzariak, baina domino zea batean bezala, dantzariek ez bazuten bere haiena ematen, zirtzilek ez zuten bere tokia hartzen al. Eta orduan, bersolariek ere ez zuten bere tokia. Orduan batean, bum, hasten zen domino bezala, oi ba, jendarte bat, sortzen, nun, bazen ofizio beharrezko bat, musikariarena. Beti dago la, esaten den kontu hori ez, kultura askotan ez dagoela, poesia esateko hitzik, ez musika esateko hitzik, ez kantua esateko hitzik, ez dantza, ez antzerkia, ez dago hori esateko hitz bat baino gehiago. da bizia, ez? Simas, tira errituak, zertarako balio du, ez, zertarako balio du kantu batek, memoria gordetzeko edo gauzak irakasteko, eta hori, kantu hori musika, poesia edo dantza da, edo historia, edo literatura da. Ez dago bata eta bestearen arteko austurarik. Eta, ba, bai, hori buruz, osea, hori nola azaltzen duen, ba, irutzen zait magistrala dela, bai.
Dena da bat. Ongi zekien Lukuk, ongi daki Celestinok. Memoria gordetzeko, gauzak irakasteko, bizirik segitzeko da kultura. Thank you.